gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Pentru toți cei treziți la realitatea vieții în sine, viața aceasta pământească, viață care este numai o trecere spre veșnicie, aducem la cunoștință, iubiți ascultători, programul F191 din partea Misiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Folosindu-ne de un mănânc de cugetări și meditații asupra Noului Testament, lucrare care aparține preotului Niculiță, facem cunoscut ascultătorilor calea mântuirii, așa cum ne-a fost adusă de Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos și cum, prin Duhul Său cel Sfânt, ne-a fost prezentată în Sfintele Scripturi. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, a celora care v-ați sacrificat o parte din timp pentru ca să ascultați această emisiune, facem cunoscut că tematica lecțiunii noastre de astăzi se deschide cu versetul 14 din capitolul 14 al cărții Faptele Apostolilor, verset care va fi citit și urmat de meditația care, așa cum am spus în deschidere, aparține preotului Niculiță. Mai întâi de aceasta însă, haideți să facem o călătorie din nou prin Africa îndepărtată și să mai citim niște povești hazli, de fapt una singură pentru lecțiunea de astăzi, povești care au în urma lor o aplicație spirituală la viața noastră de zi cu zi. Iată așadar ce am citit sub titlul Maimuța care nu credea în crocodili. Nu, striga Titu, unul dintre nepoții lui Niani, maimuța. Nu și iarăși nu, pur și simplu nu cred. El se legăna cu coada de unul din marii copaci buiu și se strâmba la unchiul lui. Niani stătea ghemuit pe pământ și se căuta de păduchi cu râvnă și cu un vizibil succes. Se sinchisea prea puțin de glasul țipătorului de sus din copac. Dar Titu se văicărea mai departe. Când eram mic, voiați să mă speriați cu un crocodil înfiorător cu ochii scânteitori care mă mănâncă dacă nu ascult. Voiați să mă face să cred că există o dihanie la fel de mare ca un copac doborât și că pielea lui ar arăta calutul uscat, iar coada lui ar fi mai puternică decât trompa elefantului Jumbo. Titu, tu ești o maimuțică mică. Tu ai mintea și mai mică, a răspuns încet Niani. Crocodilii arată exact așa cum i-ai descris, iar pe maimuțe, mai ales pe cele mici, ei le privesc ca pe niște delicatese alese. Da, da, l-a întrerupt Titu nervos și și-a strâmbat disprețuitor gura. Povestește liniștit mai departe. Dinții lor sunt mai ascuțiți ca ghearele lui Ciui, leopardul, au o piele mai groasă ca rinocerul Chifaru și un bot mai mare ca Chiboco, hipopotamul. Ochii lui Niani s-au întunecat de supărare. El s-a plecat repede ca fulgerul și s-a aruncat spre maimuțică, dar Titu a sărit cu îndemânare pe o crangă mai sus și a râs. Da, da, știu, dar cum am făcut mare și am ceva mai bun de făcut decât să vă cred basmele voastre. Preț de o clipă, Niani a uitat să se scarpine. De mânie nici nu mai putea vorbi. A început să sară cu niște salturi mari de pe o crangă pe alta prin coroanele copacilor Chijucu până la marile stânci cenușii. Acolo s-a lăsat jos ca să cugete în liniște la bădărânia tineretului în general și mai ales la maimuțele mici care nu vor să creadă în crocodili. Titu a zărit-o pe Tuiga, girafa, care ronțea vârfurile verzi ale unui tufiș. El s-a cățărlat la aceeași înălțime ca și capul ei și a salutat cu respect, cum e obiceiul în junglă. Tuiga, ai auzit tu de un animal cu piele groasă, cu o coadă puternică, cu ochi vicleni, care se târăște pe nisip și poate înota în apă? Tuiga a apucat cu limba ei lungă și neagră câteva frunze. Desigur, a spus ea amestecând, te referi la crocodil. El nu este tocmai drăguț, dar în schimb are o poftă cu atât mai mare. El trăiește în bălți și mlaștini și în râul cel mare. Am o mătușă care odată... Atunci Titu a întrerupt-o strigând ce a făcut cu Tifla. Aha, ai vorbit cu unchiul meu, Niani, și el ți-a spus să-mi vinzi gogoși. Că eu nu cred în crocodili. El a coborât pe pământ și a alergat spre un copac roșu de la celălalt capăt al luminișului. Acolo a sparcut zgomot câteva păstăi. Se putea vedea clar că nu prea știa de purtare frumoasă, chiar pentru o maimuță. Pe un tufiș din apropiere ședea Dumdumzi, o pasăre numită Culic Mic. Tu ești o pasăre deșteaptă, Dumdumzi, a spus Titu. Ai auzit cumva ceva despre un animal care este la fel de mare ca un trunchi de copac, a cărui coadă este la fel de puternică, așa ca și trompa elefantului Jumbo, ai cărui dinți sunt mai ascuțiți ca ghearele unui leopard, ci că trăiește în apă și are o poftă deosebită pentru maimuțici. Dudumzi se balansa atentă, cu coada ei lungă și neagră. Da, maimuțico, a spus ea, te referi cu siguranță la crocodili. Dar înainte de a mai putea vorbi, Titu arunca după ea cu păstăi și a plecat de acolo. A ajuns la niște stânci, la umbra cărora obișnuia să doarmă în timpul zilei, în bisi hiena. În bisi era cunoscută din pricina obiceiurilor și concepțiilor ei urâte. În prefăcătorie și fățărnicie nu era întrecută în întreaga junglă decât de vulturi. Hei, Mbisi, tu umbli mult, a spus Titu, și știi o mulțime de lucruri care se întâmplă noaptea. Tu ai un miros fin și ochii tăi sunt mai buni. Ia spune-mi, ai auzit tu vreodată de un animal care este la fel de mare ca un trunchi de copac, cu pielea mai groasă ca cea a rinocerului și care arată ca lutul uscat în soare? De un animal cu ochi și reți, cu o cadă puternică și cu un bot mare care mănâncă deosebit de bucuros maimuțe mici? Toți încearcă să mă facă să cred că există așa ceva în apă. Hiena a râs cu râsul ei urât. Ești o maimuță și reată, Titu. Știi, a spus ea, cei mari îți spun povești ca să nu te duci la apă și să nu te vezi în oglinda liniștită a apei, ce frumos ești. Ce zici, cât de minunat ai vedea la lumina lunii în apa liniștită a băltoacei de lângă râul cel mare? Titu a chicotit cu glas ascuțit. El se mișca cât de distins putea ca să o impresioneze și mai mult pe hienă. Când hiena a văzut asta, a râs bagiocoritor și l-a înțepat. Arată-ne că ești mai șiret ca toți. Astăzi e lună plină. Du-te la apă și caut animalul sălbatic cu botul mare, cu coada groaznică și cu pielea neînchipui de groasă. Apoi s-a ascuns de el. Titu de-abia putea să aștepte asfințitul soarelui. Luna urca încet pe cer. Încet, cu inima bătându-i în piept, s-a furișat până la băltoaca ce servea animalelor de adăpătoare. El a văzut urmele lui Simba, leul, și aproape a dispărut în urmele uriașe ale rinocerului. Apoi a văzut înaintea lui apa liniștită și argintie. S-a plecat asupra ei și și-a văzut propriul lui chip oglindit. Se uita încântat spre chipul din apă când i-a trecut brusc prin minte scopul pentru care venise aici. Nu chiar așa de tare cum ar fi vrut, a strigat. Nu există crocodili și nici n-au existat vreodată. Un râs gros dinapoi a lui l-a făcut să-l treacă un fior pe spade. Dar el căuta să se convingă că nu e decât prepelița coale care cântă cântecul de leagăn pentru puișorii ei. Titu a observat un lemn care trecea în liniște peste apă. Pe deasupra lui era lut întărit. Lemnul a ajuns la mal și a dispărut în umbră. Lângă el foșnea iarba. Ei, trebuie să fie vântul, gândea el, deși apa era perfect liniștită. Din nou a auzit râsul cel gros. Nu există crocodili, a strigat Titu cuprins brusc de frică. Așa e, maimuțico, a spus o voce groasă din spatele lui, foarte folositor și adevărat. Înspăimântat, Titu s-a întors. Ceva mare și întunecat se mișca spre el și se vedeau deja doi ochi aprinși. Deodată un bot mare s-a repezit spre el să-l înfasce, un bot cu dinți mai mari ca ai lui Simbaleul. Ei se apropiau înspăimântător. Titu simțea o răsuflare fierbinte care mirosea a mlaștină și a carne putrezită. A grohăit tare animalul. Vrei să zici că nu exist? Încă o dată s-a mișcat botul uriaș, apoi s-a închis cu zgomot. Dintre dinții cei mari s-a auzit țipătul îngrozit al unei maimuțici și o voce groasă a mormăit. Așa, deci eu nu exist? Ei bine, în orice caz, tu ești aceea care nu mai exiști de acum încolo, maimuțico.
Dragii mei, povestea e poveste, dar morala ei este foarte grăitoare și în cele ce urmează vreau să vă prezint o situație din chiar viața mea care o confirmă. Aveam deja 5 copii când am reușit să cumpăr o casă în Ploiești. Casa avea 4 camere, dintre care 2 erau ocupate de un chiriaș fără copii, un om tare ursuz. Când a înțeles el că eu am devenit noul proprietar și că am și copii, s-a necăjit la culme și a făcut astfel obiceiul ca ori de câte ori mă vedea intrând în curte să-și ridice ochii către cer și să formuleze tot felul de înjurături înspăimântătoare și bagiocuri la adresa lui Dumnezeu, a stelelor și îngerilor din cer. Nu se temea el deloc de Satana care îl pândea din umbră, precum crocodilul din poveste pe mica maimuță. Se considera mult prea stăpân pe viața lui. Ce credeți că s-a întâmplat mai departe? Cunoscând data la care urma să mă mut în casă, a plecat singur fără niciun fel de presiuni din partea mea. Cred că s-a mutat undeva nu prea departe de locul acela, deoarece îl vedeam adesea trecând pe stradă împreună cu soția. Era un om încă în puterea vârstei, trăise bine, era sănătos și rume la față, mai să zici că era flăcău gata de însurat. Într-o zi însă l-am zărit pe stradă, dus de mână de soția lui. Ce se întâmplase? Tot continuând el cu avalanșa aceea de boicotare a lui Dumnezeu, a îngerilor și stelelor de pe cer, a rămas fără vedere. Acum nu mai avea nevoie să-și ridice privirile spre cer când îl înjura pe Dumnezeu, pentru că nu mai vedea. El nu vroia să creadă în existența vrăjmașului lui Dumnezeu, Satana, care îl împingea la bagiocorirea creatorului său. Iar Satana, profitând de faptul că omul acesta nu se dădea înapoi de la a se lăsa stăpânit de furie și dușmanie, a putut opera în liniște, la fel ca și crocodilul care s-a putut furișa liniștit până lângă maimuțica răsfățată care nu voia să creadă în existența crocodililor. Iar la momentul potrivit, Satana a putut să-l lovească pe omul acesta cu orbie și apoi numai Domnul Dumnezeu știe ce se va mai fi ales de veșnicia lui. Există o Satană, vrăjmașul lui Dumnezeu, care luptă cu putere împotriva ta, încercând să te facă să crezi că el nu există și că tu îți vei putea croi singur calea către locul cu verdeață. Dar nu uita, asta e numai șoapta lui. El te îmbie să pleci singur la drum, pentru că știe că dacă e singur, te poate înghiți cu cea mai mare ușurință dacă te aventurezi de unul singur pe calea aceasta. Vei avea tu oare mai multe minte decât maimuțica răsfățată din poveste?
Binecuvintează, Doamne Tată Ceresc, te rugăm ascultarea acestui mesaj, copleșind pe fiecare dintre ascultătorii iubiți cu cunoștința, cu conștiința adevărului că Tu existi și că dorești ca prin intermediul acestui mesaj, ca și prin celelalte metode pe care le folosești, să aduci fiecăruia mântuirea. Mântuirea sufletului, care coboară pace și bucurie în inimă atât aici, cât și în vecii vecilor. Amin.
Curând va trebui gustat veninul negrului păcat și vei vedea cât e de amar nesimțul conștiinței jar. Și ființele ce le-ai ucis te vor împinge spre abis. Sfințenia ce-ai pângărit îți va fi focul nesfârșit. Și ce ușor, și ce ușor putea avea Mântuitor. Și ce frumos, și ce frumos puteai fi în veci lângă Hristos. Și ce ușor, și ce ușor puteai avea Mântuitor. Și ce frumos, și ce frumos puteai fi în veci lângă Hristos.
Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire, iubiți ascultători, versetului 14 din capitolul 14 al cărții Faptele Apostolilor, verset din care, cu ocazia lecțiunii precedente, am avut deja o serie de meditații cărora le vom adăuga și pe cele care urmează și nu le-am putut difuza la momentul acela din motive de timp. Apostolii Barnaba și Pavel, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, când au auzit lucrul acesta și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat. Despre cele ce au strigat vom afla în versetul imediat următor. Destul să spunem că apostolii Pavel și Barnaba se aflau în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe, aici propovăduiau cuvântul lui Dumnezeu, cu ocazia aceasta au săvârșit și o minune, și după ce au săvârșit minunea aceasta, oamenii aceia care erau păgâni, ei nu aveau cunoștința lui Dumnezeu, au vrut să-i aducă jertfe lui Barnaba și Paul. Ei spuneau în limba lor că zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel îl numeau Mercur pentru că mânuia cuvântul. La această manifestare a oamenilor care au ajuns să dea slavă lui Barnaba și Pavel, Barnaba și Pavel, care erau mânați de Duhul Sfânt și erau geloși pentru slava lui Dumnezeu, ne arată cuvântul că au rupt hainele și au sărit în mijlocul norodului. Ei înțeleseseră mare ale adevăr că, pentru apărarea slavei lui Dumnezeu, trebuie să păgubească eul tău vechi. Așa ceva, să-ți rupi hainele ca să te vezi așa cum ești. Ca să câștige Dumnezeu, trebuie să pierzi tu eul tău. Ei și-au rupt hainele din afară ca să se vadă cine sunt cu adevărat și oamenii să-și poată îndrepta atenția către Dumnezeu care săvârșise această minune prin intermediul lor. Fiind aici un loc potrivit, când în această împrejurare deosebită adevărul evanghelic a fost apărat cu o drzenie desăvârșită de acești mari slujitori ai lui Hristos, Pavel și Barnaba, dăm câteva însemnări, câteva documente în legătură cu felul în care a fost încreștinat poporul nostru român. Un istoric și slavist român scria următoarele. Istoria noastră n-a văzut o dramatică dezrădăcinare a vechilor zei, ci păstrarea păgânismului popular cu unele adaptări la creștinism până în zilele noastre. Religia păgână populară românească se trage din preistorie, de exemplu, îngroparea păpușii de lut, culoianul, venerarea idolilor de pământ preistorici. Și azi avem jertfe cocoșilor albi care se dau preotului la înmormântări, întruchipind jertfe aduse pe altare zeilor. Serbarea naturii îmbrăcați în frunze verzi, ca în cultele panteiste, jocul ritual în jurul focului și altele sunt rămășițele acestui cult popular păgân împărtășit și de alte popoare. Această religie și numai pe ea a aflat-o creștinismul la ivirea sa în Dacia. N-au fost temple dărâmate, nici idoli sfărâmați, n-a fost nicio luptă, nici chiar în conștiința oamenilor, ci poporul de la sate, păstrându-și vechile obiceiuri, nu vedea o contrazicere între vechea și noua credință. El s-a plecat în fața soliei noi care îi se aducea și a pășit în biserică, aducând cu dânsul în fața altarelor și ritualele sale preistorice. Încheiat citatul. Pentru aceia care vor să verifice autenticitatea celor spuse, indicăm că acest citat a fost scos din lucrarea scrisă de Petre Panaitescu, Introducere la istoria culturii românești, și citatul se află la pagina 102 și 103. Lucrarea a fost publicată la București în anul 1969. Iată o altă mărturie. Un alt istoric român scrie limpede despre felul în care s-a creștinat populația țării noastre prin cuvintele următoare. După 313, anul recunoașterii religiei creștine în tot imperiul, această populație trebuie să fi fost în mare măsură creștinată. Spre deosebire de alte popoare, creștinismul dacoroman nu este un creștinism oficial, nu se impune prin misionari, ci este un creștinism popular răspândit spontan prin numeroase comunități creștine existente de-a lungul Dunării. Acest citat aparține scriitorului Vlad Georgescu, lucrarea Istoria Românilor, publicată la București recent în anul 1992. În fiecare împrejurare în care adevărul este amestecat cu minciuna, să știți, biruința este de partea minciunii. Orice adevăr evanghelic, chiar curat fiind, dacă este primit numai cu mintea, fără pocăință și întoarcere personală la Dumnezeu, nu face nicio schimbare în om, ci îl lasă mai departe în moartea păcatului. Slujitorul adevărat al lui Dumnezeu nu poate rămâne indiferent în fața căii rătăcite pe care merg oamenii, ci ia măsuri urgente de îndreptare și le mărturisește limpede adevărul. Dacă ești născut din nou din sămânța lui Dumnezeu, al Duhului Sfânt, Duhul adevărului, și nu poți îngădui să fie umbrită slava lui Dumnezeu atunci când cineva ar căuta să facă lucrul acesta, ci o aperi cu toată puterea și cu toate mijloacele pe care le ai la îndemână. Barnaba și Pavel, slujitorii lui Dumnezeu, și-au rupt hainele și au început să strige înaintea norodului ca să nu facă lucrul acesta, adică nu vroia să li se aducă jertfe și să-i laude, pentru că numai Dumnezeului cerului și al pământului se cuvine slavă și jertfe. Ei, deci, au apărat slava lui Dumnezeu și adevărul său prin umilința lor și prin evanghelia harului și a adevărului. Să învățăm și noi de la ei să fugim de slava deșartă, ca să putem să aducem lui Dumnezeu toată slava și cinstea, pentru că lui îi se cuvine. Deci acești apostoli au sărit în mijlocul norodului și au strigat. Vedeți, apărarea slavei lui Dumnezeu este de prima urgență. Apără slava lui Dumnezeu cu orice preț și în orice împrejurare. Aceasta este una din laturile slujbei tale pe pământ, urmașule al lui Hristos, fratele meu. Fugi de tot ce miroase a duh luciferic și vei fi binecuvântat de Dumnezeu acum și în veșnicie. Apostolii Barnaba și Pavel sunt plini de râvnă pentru slava lui Dumnezeu. Gândul că locuitorii din Listra îi iau drept Dumnezei îi umple de întristare. Câtă deosebire între ei și împăratul Irod, care a murit mâncat de viermi, fiindcă îngăduise mulțimii să strige glas de Dumnezeu, nu de om. Adevăratul creștin trebuie să se ferească de toate împrejurările în care ar putea să atragă asupra lui razele unei măriri care nu se cuvine decât lui Dumnezeu. El trebuie să se silească să dea Domnului locul de cinste, mărturisind neîncetat că Dumnezeu este izvorul puterii, bucuriei și întregii lui vieți. Ni se aduc înainte deseori oameni care au o viață morală, dar fără credință. Cine ar putea să ne încredințeze că ei nu se fac vinovați de păcatul de care am vorbit? Nu cumva astfel de oameni se lipsesc de Dumnezeu, fiindcă se cred ei înșiși Dumnezei? Încrederea în sine dă câteodată omului o putere morală destul de mare ca să-l ferească de fapte rele, dar atunci primejdia este cu atât mai mare căci îi ia locul lui Dumnezeu. Dar azi, când te uiți în templele anumitor culte creștine, vezi și icoane cu oameni cărora li se aduc închinare, dar și oameni vii care primesc plecăciuni și slavă, care se cuvine numai lui Dumnezeu. Socotim că este nimerit și este potrivit să amintim aici cele ce s-au mai spus și cu alte ocazii, spre exemplu cu ocazia meditațiilor asupra capitolului 10, și anume, oamenii din Scriptură ne învață limpede că toată slava trebuie adusă lui Dumnezeu. Alături de apostolii Barnaba și Pavel, care acum demonstrează în chipul acesta foarte puternic că toată slava trebuie adusă lui Dumnezeu, amintim pe apostolul Petru, care atunci când a intrat în casa sutașului Corneliu, ne este amintit în capitolul 10, unde ne este descrisă această împrejurare, capitolul 10 al cărții Faptele Apostolilor, ni se spune că sutașul Corneliu, deci era un capitan din armata romană, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Apostolul Petru ce face în împrejurarea aceasta? Primește el închinarea? Nu, ni se arată limpede că Petru l-a sculat și a spus: scoală-te, și eu sunt om, arătând prin aceasta că închinarea trebuie adusă lui Dumnezeu. Avem apoi și pe apostolul Ioan în cartea Apocalipsei și mai sunt multe alte situații în care ni se arată limpede că toată slava și cinstea trebuie adusă lui Dumnezeu, în ce ne privește pe noi oamenii, de care se folosește Dumnezeu ca să aducă vestea cea bună pe pământ. Noi, în noi înșine, suntem oameni și nimic mai mult, egali cu ceilalți cărora le aducem vestea. Este adevărat că avem marele privilegiu de a fi folosiți de Dumnezeu ca instrumente de răspândire a veștii Lui, dar noi suntem numai folosiți de Dumnezeu și pentru aceasta noi trebuie să arătăm înspre Dumnezeu. Noi suntem niște indicatoare care arătăm oamenilor calea spre veșnicie. Indicatorul înspre orașul București, capitala țării, nu este București. Este numai un indicator și își are meritul lui prin aceea că îmi arată direcția pe care trebuie să apuc. Dar eu nu mă pot opri în fața indicatorului și să fac cumpărături pe care aș vrea să le fac în București, să vizitez pe cine aș vrea să vizitez în București, căci prin aceasta n-aș face decât să fie chemată salvarea și să fiu dus la București, însă nu unde vreau, ci la Spitalul Nou. În același fel, noi oamenii suntem numai indicatoare către Dumnezeu și este o mare pagubă și o mare nebunie, o mare rătăcire ca oamenii să ne aducă nouă vreo cinste oarecare și vreo slavă. Iar în momentul în care ne-o aduc, din necunoștința lor, fie că sunt sinceri, fie că sunt nesinceri, noi trebuie să facem ce au făcut apostolii Pavel și Barnaba, ce a făcut apostolul Petru, ce a făcut Ioan și ce au făcut și alții, și anume să spunem: nu nouă ni se cuvine slavă, ci lui Dumnezeu. Noi vrem să vă arătăm calea mântuirii. Nu noi am murit pentru voi, ci Domnul Iisus Hristos. Nu noi v-am adus iertarea păcatelor, ci Domnul Iisus Hristos. Câtă pagubă nu s-a făcut în lucrarea lui Dumnezeu din pricina aceasta? Întotdeauna Satan a căutat să abată ochii oamenilor și inimile oamenilor de la Dumnezeul adevărat și să le îndrepte spre slujitorii lui Dumnezeu, care nu sunt decât niște semne. Și cu atât mai trist că unii nu sunt nici semne arătând spre calea mântuirii, ci dimpotrivă sunt semne care depărtează pe oameni de Dumnezeu. Iată, avem aici în versetul acesta o probă capitală și un semn distinctiv care nu ne poate minți al adevăraților slujitori ai lui Dumnezeu. Cei care sunt cu adevărat slujitori ai lui Dumnezeu nu primesc nici o cinste pentru ei înșiși, cum n-a primit apostolul Petru, cum nu primesc nici aici apostolii Barnaba și Pavel. Aceia care sunt slujitori adevărați, veritabili, reali ai lui Dumnezeu, aceia care sunt indicatoare sănătoase și serioase spre Dumnezeul adevărat al cerului, aceia își dovedesc această calitate prin faptul că nu primesc nicio cinste, nu primesc să li se aducă nicio slavă, ci toată slava și cinstea pe care oamenii vor să le aducă lor, o îndreaptă către singurul care o merită, către Dumnezeu, o îndreaptă către acela spre care ei vor să îndrepte pe oameni. Facă Domnul Dumnezeu, iubiți ascultători, ca și din versetul acesta să învățăm o lecție temeinică pentru noi. Domnul Dumnezeu din ceruri, care ne-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, să ne binecuvinteze și cu ocazia încheierii programului acestuia F191 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, ajutându-ne pe fiecare să învățăm care este adevăratul indicator spre Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu, pentru bucuria noastră și bucuria sufletelor pe care le aducem la Dumnezeu.